على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 80 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Taysir al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 180.
وقبل أن أواصل ما بدأت، فقد أشار علي بعض الإخوة أن نجعل الدرس في يوم الخميس قبيل المغرب بساعة، ومعلوم أن أمرهم شورى بينهم، فماذا ترون أيها الحضور؟ هل مناسب نخلي الدرس قبيل المغرب بساعة، ولا نخليه بعد المغرب؟
مناسب
قبل المغرب بساعة.
كل مرة متأخر يا شيخ بالنسبة للصلوات، وقت كل مرة متأخر.
يبقى قبيل المغرب بساعة.
حضور الشيخين الساعة
إيه؟ نعم. نحن بنسألكم اهو، بنسألكم الآن.
بالعصر بعد.
إيه؟
بعد العصر.
بعد العصر.
يكون الناس موجودين كثر.
بعد العصر مناسب عشان الشغل بتاعك.
عصر مع ستة.
أمرهم شورى، بنسأل اهو عشان ما نجيش بعد كده نقول. أنا بالنسبة لي كله مناسب، بالنسبة لي كله مناسب، أنا عشانكم أنتم وأوقاتكم. أنا هذا رأيي. ها؟ يعني بعد العصر؟ بعد المغرب؟ بعد العصر؟ اختلفنا تاني. ها؟ لأن المشكلة في المغرب بدأ الوقت يتأخر، فبعد أسبوع والتانية تخش الساعة 10 بالليل المغرب، فاهم؟ ها؟ فماذا ترون يعني؟
مين بيقول بالمغرب؟ هندو. بعد المغرب 1 2 3 4 5. ومين بيقول بعد العصر؟ 1 2 3 4 5.
خلاص، اللي يفصل صاحب العمل اللي بيجدنا بالسيارة عشان يسجل. ماذا ترى؟ العصر ولا المغرب؟ بعد المغرب؟ خلاص، بعد المغرب. تمام، عود لما بدأناه. فما زلنا مع كتاب الصيام. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الصيام وأقسام الصيام والأحكام المتعلقة بالصيام من مباحات ومكروهات ومفسدات. في هذا اللقاء نتكلم عن مسألة مهمة، وهي صيام الجوارح، لأن صيام رمضان يثمر ثمرة مهمة وهي التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الثمرة المرجوة من أداء هذه الفريضة أن يحصل الصائم تقوى الله عز وجل إلا تستمر معه بقية العام. يعني رمضان مدرسة إيمانية تربوية بيتربى فيها الصائم على قيم وأخلاقيات وسلوكيات ومعاملات ليبقى معه رمضان، يعني يستمر، فتكون السنة كلها رمضان لمن حصل هذه الثمرة وهي التقوى. لذلك هنتكلم الليلة عن صيام الجوارح في رمضان. فرمضان فرصة عظيمة لشكر النعم، لشكر النعم. فمن مقاصد فرضية صيام رمضان الشكر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه غاية مهمة من غايات الصيام، شكر النعم، شكر النعم. ومن الشكر أن يستخدم العبد النعمة فيما يرضي المنعم جل جلاله، والجوارح نعمة عظيمة، فلا بد أن يستخدمها العبد في طاعة الله تعالى. عندنا الجوارح كالقلب، كالبصر، كالسمع، اللسان، اليد، الرجل، هذه جوارح نعم عظيمة من الله تعالى على عبده. إذن لا بد أن يستخدم العبد هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل، وده اللي بنسميه صيام الجوارح، لأن الصيام امتناع، بعد عن الخلل. فلما نقول صيام الجوارح يعني بنبعد الجوارح عن الآفات، نمنعها من الشهوات، من ذنوب ومعاصي وزلات، يبقى ده اسمه صيام الجوارح. فكما أن البطن صام على مائدة رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وكذلك الفرج للأزواج وغيرهم صام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، نقول بقية الجوارح لها صيام من باب شكر النعم وإمساك هذه الجوارح عن المعصية، نبعدها عن المخالفات. فالسعيد من حصل هذه الثمرة من الصيام، إن فعلا يكون اتربى على مائدة رمضان هذه التربية الإيمانية، فصامت جوارحه بقية العام. ودي قضية مهمة فيها معنى من معاني الصيام. نعم.
Nachdem wir in den letzten Vorträgen die Definition des Fastens durchgesprochen haben und die Unterteilung des Fastens und über die einzelnen Teile wie die das Erlaubte und das Verpönte und Taten, die das Fasten ungültig machen und die Taten, die man während dem Fasten erledigen oder erledigen kann oder machen kann, werden wir heute inshallah ta'ala über ein weiteres Thema sprechen, nämlich das Fasten der einzelnen Körperteile. Das Fasten der einzelnen Körperteile beziehungsweise der einzelnen Gaben, die du von Allah Azza wa Jalla erlangt hast. Denn im Fasten oder im Monat Ramadan vor allem ist eins der wichtigsten Intentionen oder warum man fastet, ist, dass man etwas erlangt. Und das ist At-Taqwa. Wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran auch sagt: Euch wurde das Fasten vorgeschrieben, genau wie die vor euch vorgeschrieben worden ist, sodass ihr gottesfürchtig werdet. Das heißt, die Gottesfurcht, At-Taqwa, ist eins der Ziele die man erlangen sollte während dem Fasten. Denn Ramadan ist eine Chance für jeden, dass er anfängt, Allah Azza wa Jal für diese Gaben, die wir erlangt haben von ihm, ihm zu danken. Wie Allah Azza wa Jal im heiligen Koran auch schreibt, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch während diesen oder dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Allah will für euch Erleichterung. Er will für euch nicht Erschwernis, damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den Größten preist dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf das ihr dankbar sein mögt, auf das ihr dankbar sein mögt. Die Dankbarkeit ist eine der Intentionen, die wir im Ramadan ebenfalls erlangen sollten. Und von der Dankbarkeit ist ebenfalls, dass man diese Gaben, die man von dem Geber erlangt hat, dankt und den Geber dafür zufrieden macht. Das heißt, dass du all die Gaben, die du bekommen hast, auf dem Wege Allah Azza wa Jal verwendest und seine Zufriedenheit damit erlangst. Und diese Gaben, die wir bekommen haben, darunter steht zum Beispiel das Herz oder das Augenlicht oder das Hörvermögen, die Zunge, die Hände, die Füße und all diese Körperteile müssen wir während dem Fasten von Ash-Shahawat, von den Gelüsten fernhalten. Das Fasten an sich ist ja fernhalten oder dir verbieten zu essen sozusagen. Und genauso wie du deinem Bauch verbietest, Essen aufzunehmen und Trinken aufzunehmen und deinen Intimbereich verbietest, Geschlechtsverkehr zu begehen, musst du ebenfalls die anderen Körperteile das Verbotene verbieten, nämlich von Sonnenaufgang, dem richtigen, wahrhaftigen Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang.
والسؤال كيف يشكر العبد نعمة الجوارح؟ طبعا أشرنا في أكثر من لقاء إلى مراتب الشكر وأركانه وعددناها بخمس مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الاعتراف، اعتراف الشاكر بالنعمة للمشكور، يعني أنا بعترف أن الذي أنعم علي بهذه النعمة هو الله رب العالمين. ده اعتراف القلب. القلب نعمة، من أنعم بها؟ الله. اعترف بده، دقات هذا القلب التي بها الحياة محض فضل من الله تعالى علي، فلا بد أن أعترف بذلك. كذلك نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اللسان والبيان، نعمة اليد، نعمة الرجل. يبقى أول مرتبة الاعتراف، أن حضرتك تعترف بأن النعمة من عند الله. جزاك الله خير يا عبد العزيز.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يحفظك. شو بيقول لك بصوت قوي ليه؟ لأنه كان صايم فمحتاج كوباية الشاي الآن.
الله يرضى عنك حبيبي.
يبقى أول مرتبة في الشكر يا إخوة في أي نعمة بقى من النعم، أن القلب يعترف أن هذه النعمة من الله وحده سبحانه. ننتقل بعد الاعتراف للمرتبة الثانية، وهي مرتبة الحب. مدام أنعم، إذن من لوازم الإنعام الحب، حب الشاكر للمشكور. حتى النفوس جبلت في الحياة الدنيا بين المخلوقات إن الإحسان يثمر الحب حتى مع الأعداء. الله تعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن لوازم الإحسان الشكر، عفوا الحب، أنك تحب. جبلت النفس على حب من أحسن إليها، ولله المثل الأعلى، وما بكم من نعمة فمن الله يحب سبحانه. فالمرتبة الثانية في الشكر الحب، إن الشاكر يحب المشكور جل جلاله. الحب يثمر ثمرة ومرتبة ثالثة، وهي مرتبة الثناء باللسان، ودي مرتبة من مراتب الشكر، ثناء اللسان على الله رب العالمين، ثناء الشاكر للمشكور على المشكور. فيبدأ اللسان يذكر النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني دايما اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى ولا تحد، مش دايما شكاي وبكاي كما أقول لكم كثيرا. تجد بعض الناس سبحان الله دائما أبدا لا يحمد الله عز وجل، وين ما تتكلم معه يشكي، يشكي المرض طب ربنا يشفيك، يشكي الحاجة والضيق والقرب ربنا يوسع عليك، يشكي مشاكل في البيت ربنا يحل لك مشاكل، يحكي مش عارف ايه مع اصحابه. يا اخي الله يهديك، قول الحمد لله. يا اخوة، الابتلاء سنة الله في الكون، لا يخلو احد البتة من ابتلاء ابدا. قد ترى الانسان ضاحكا وسبب ضحكه كثرة بلاياه، عنده هموم كثيرة جدا جدا فبيحاول يخفف منها انه يبتسم، انه يضحك، لان خلاص تحمل الكثير. فمش كل ضاحك معناه انه سعيد او لا ابدا. اي انسان مبتلى، بس الابتلاءات بتتنوع، واحد بيبتلى في المال، واحد يبتلى في زوجة معكرة عليه حياته، واحد يبتلى بابن عاق، واحد يبتلى في الصحة، وهكذا تتنوع. لكن كل مبتلى، كل مبتلى. إذن عليك أن تحمد الله. احنا عندنا كده مثل عند أهل مصر يقول اللي ينظر لبلاوي الناس تهون عليه بلويته، اللي ينظر لبلاوي الناس تهون عليه بلويته. هتجد نفسك في نعمة لو نظرت البلاوى الغير وأحوال الناس، هتجد أن أنت في نعمة. فدايما نحمد ربنا. وكما أقول كثيرا إن حضرتك لما بتشكي، الناس أحد رجلين، إما محب صادق وإما عدو كاذب بيظهر لك المحبة لكنه عدو. شكواك تحزن المحب وتفرح المبغض. يعني أنت لما بتشكو لواحد حبيبك بيزعل وبتحزنه، ما هو لا يملك ان هو يساعد، ما عندوش، انت مريض هيعمل لك ايه؟ هيدعو لك، لكن على طول عمال تشكو 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 فيحزن من اجلك. طب وهل من علامات الحب ان تحزن من تحب؟ زوجتك بتحبك لما دايما تشتكي هتحزن، اولادك بيحبوك لما دايما بتشتكي هيحزنوا، صح كده؟ طب ليه تحزن من يحبوك؟ قول الحمد لله بس خلاص. المبغض بقى يفرح ويشمت ان انت مبتلى، اقول لك شفت. ودايما اهل الاهواء دايما كده يا اخوه، عجيب امر الانسان، يقول له مثلا انا متضايق مع الشيخ رياض، عنده ابتلاء، دي عقوبة، أصله عمل معايا كذا. لو نفس اللي عندي شو جي عندنا، لا ده ابتلاء، الحمد لله يا رب عندنا ابتلاء، لكن عند الشيخ رياض ايه بقى؟ عقوبة، عشان انا بقى مش بحبه. مقاييس، مقاييس عجيبة سبحان الله. نقول لك لا يا ابني والله ابدا. كثيرا ما قلنا كما فرق العلماء بين البلية والعقوبة بالنظر لحال المرء حال البلية وبعده، عشان تعرف دي عقوبة ولا تعرف دي تكريم وتشريف ومغفرة للذنوب. البلاء دايما يصحبه الصبر، والرضا والإقبال على الله، يبقى دي ابتلاء محمود مأجور أنت فيه. إنما العقوبة إن أنت تبعد عن الطريق، تبعد عن الله، تترك الطاعات وتترك العبادات، بس هي دي العقوبة، هي دي العقوبة أنك بعدت مش قربت. فالمقاييس لابد أن تكون إيمانية. إذا نرجع ونقول بلاش تكسر من الشكوى إلا في باب واحد فقط كما أشرت في أكثر من لقاء، في باب الاستعانة بمن يستطيع من المخلوقين المساعدة ويكون حيا قادرا مستطيع. يعني مثلا أقابل الشيخ وأنا عندي علة، أقول الشيخ ممكن يرقيني أو يدعو الله لي؟ نعم هذا جائز، يا شيخ والله ادعي لي أنا عندي شوية إيه كذا، أو الولد مريض شوية ادعو له، هذا جائز. إيه كمان؟ عليه ديون وراجل ساري من أهل الكرم والخير وعنده مال، فيعرض عليه الحال، يسأله كيف حالك؟ يقول والله الحمد لله بخير بس عندي شوية ديون كده، ادعي لي ربنا يفرجها. لما تعرض حالك كده على الساري ده مثلا زي الباش مهندس حسام، يعني يا عم الشيخ سيد الدين ده قد ايه؟ قد 1000 يورو بس كده، خد 2000. فده جائز، جائز عرض الحال على من تستوسم فيه الكرم والجود، وانه يرفع عنك الحرج حتى لو من زكاة ماله، ما من ضمن مصارف الزكاة قضاء الديون. وكثير من أصحاب الأموال يا إخوة ما يعرفوش فين المحتاجين، يعني قد يتصل بك متصل عنده زكاة مش عارف يوديها فين، مين المحتاج مش عارف، فبقت فرصة ان انت تعرض حالك فيعرف ان انت كذا، فلو فيه يقول لك اتفضل، ده جائز. وده اللي عمله سيدنا موسى بعرض حالي على ربي، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جات له الزوجة والسكن والعمل بدعوة وعرض الحال. يبقى إذن بلاش الشكوى، وعرفنا إمتى تجوز إن أنت تقص ما عندك من ضيق بضوابط الشرع، إنما دائما اتعلم كلمة الحمد لله، ولما يكون في قرض قول الحمد لله على كل حال. حلوة قوي دي، أعرف الجملة دي بقى لما أنت تقول لي الحمد لله على كل حال، عرفت أن أنت عندك ضائقة، عرفت أن أنت مبتلى، فسأدعو لك بظهر الغيب لعل دعوة صالحة تتسبب في تفريج كربك وأنت لا تدري. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال كم من عين تنام وألاف الأيادي ترفع بالدعاء له. إزاي؟ يقول لك من فقير أعنته، وأرملة كفلتها، ومحزون خففت عنه، وجاهل علمته. تبقى أنت نايم وده بيدعي لك وده بيدعي لك وده بيدعي لك. شوف الإمام أحمد يقول منذ عرفت الشافعية ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت الله له. هو الشافعي ما كانش يعرف ده، هو تلميذه تعلم، هو معاه كل ما يسجد لي اللهم اغفر للشافعي، اللهم ارحم الشافعي. فكم من دعوة تصل وأنت لا تدري، عشان كده أقول لك كثر الخير فأنت لا تدري الأيادي اللي بترفع بليل تدعو لك. وعلى النقيض ابعد عن الظلم والجور، فكم من أسهم تنطلق بليل وأنت قد نمت وعين الله لم تغفل أبدا، سبحانه عين الله لم تنمي. كما قال القائل لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فنخلي بالنا كثروا من أعمال البر، فكم من يد ترفع للدعاء لكم، وتجنبوا أعمال الجور والظلم حتى لا تنال أسهم المظلومين ممن ظلمهم، تبقى مشكلة كبيرة. واتقي دعوة المظلوم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن لابد أن يثني اللسان على الله عز وجل بالنعم اللي عندي، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الشكر، ومش معنى التحديث باللسان انت تقول كل اللي عندك الخير، لا 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 لا. ليه؟ العين حق. معنى التحديث بالنعمة مش نقول عندي كذا وعندي كذا، لا 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 لا. يا رب بينك وبين ربنا لك الحمد ولك الشكر. لان بعض الناس دلوقتي للأسف عنده مفاهيم مغلوطة، يجي على الفيسبوك يروح مثلا عنده 5 عيال يروح مصورهم ايه، ما الحمد لله عندي 5 عيال غيره مش لاقي عيل، فيروح نظر له نظرة شكرا. والنبي قال ايش؟ العين حق. في يوم تاني المائدة عنده بقى شيخ رياض حاطط خروف مشوي ومش عارف طنجرين بتوع يبرك وورق عنب ومحاشي وحمام وشغلانة، وغيره مش لاقي تمر ياكلها. وده عمال يقول لك بقى حدث بنعمة ربنا، مش كده، ده مش تحديث. التحديث انك تشكر مش تقول مش تصور. لازم تراعي مشاعر الفقراء واصحاب الحاجات. فبلاش الله يكرمكم تصوروا اولادكم على الفيسبوك، بلاش الله يكرمكم تصوروا زوجاتكم، مصيبة كبيرة جدا يا شيخ والله. بلاش بلاش تحطوا مواد الطعام على الفيسبوك، بلاش. ليه؟ هناك بعض المحرومين والفقراء وأصحاب الحاجات، انت عملت كل 50 صنف ومش لاقي خبز ياكل، كيف يتناسب هذا مع ذاك؟ فنخلي بالنا من هذه الأغاليط في الفهم، بعض بيفهم غلط. لا، الشكر يكون باللسان، يا رب لك الحمد على ما أنعمت وأعطيت، يا رب كرمنا يا رب، وهكذا. الشكر بقى لسه جايين لسه ليه مراتب تانية، بدل ما تصور المائدة خد المائدة وروح لفقير ابعت له 2 كيلو لحمة، ابعت له سلة طعام، وهكذا. ده شكر بقى لسه جايين له من ضمن المراتب. التحديث بالنعم هنا بقى. طيب، المرتبة الرابعة للشكر خضوع الشاكر للمشكور، تكون خاضع مفتقر لعظمته جل جلاله. عشان كده علمنا بعد العبادات نستغفر لاتهام النفس بإيه؟ بالتقصير. إن حضرتك مهما أطعت ومهما عبدت لن توفي ربك شكرا نعمة من نعمي عليك، فإوعى اضطر بالعبادة، اخضع لعظمته ونفذ أوامره واجتنب نواهيه. يبقى دي مرتبة مهم، المرتبة الخامسة، وهي مرتبة أن تستخدم النعمة فيما يرضي المشكور ويحبه جل جلاله. وده اللي هنتكلم عنه في صيام الجوارح بقى. أنا عندي قلب وعندي بصر وعندي سمع وعندي لسان وعندي يد وعندي رجل، ازاي استخدم الجوارح دي فيما يرضيه جل جلاله عشان احقق صيام الجوارح. وده بعد ما يترجم المترجم ان شاء الله.
Nun stellt sich die Frage, wie kann ich diese Gaben, die Allah Azza wa Jal mir gegeben hat, Allah dafür danken? Wir haben oft darüber gesprochen, über die Stufen des Dankens, und wir haben gesagt, es gibt 5 Stufen. Die erste Stufe ist Ja'tirafu Shakir, dass man zugibt aufgrund den Gaben, die wir bekommen haben. Wir geben zu, dass Allah Azza wa Jal derjenige ist, der uns dieses eine Herz gegeben hat, der jede Sekunde oder vielleicht Millisekunde, je nachdem wie oft, schlägt und das Augenlicht gegeben hat. Diese Gaben, wir geben zu, dass Allah Azza wa Jal, oder wir nehmen zur Kenntnis, dass er es uns gegeben hat, und das die Gunst von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Die nächste Stufe ist, dass man die Liebe desjenigen, der die Gaben bekommen hat, für denjenigen, der die Gaben gegeben hat. Das heißt, Allah Azza wa Jal dafür lieben, dass er dir all die Gaben gegeben hat. Und Subhanallah, die Güte an sich, die Güte im Leben bringt dir die Liebe. Die Güte im Leben bringt dir zugleich die Liebe. Wie Allah Azza wa Jal im Al-Quran gesagt hat, nicht gleich. Nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Das sind nicht gleich. Wäre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte Tat ab, dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund. Das heißt, egal welche Feindseligkeit du mit einem Bruder oder Schwester hast, je nachdem wer, wenn du dieser Person mit besserer Güte, mit besseren Taten entgegenkommst, wirst du dafür sorgen, dass bei diesem Feind, egal wie sehr er dich vorher gehasst hat, dafür sorgen, dass er dich letztendlich lieben wird. Warum? Weil du trotz dem Schlechten, was du von ihm erlangt hast oder bekommen hast, behandelst du ihn besser, als er dich jemals behandelt hat. Der nächste Punkt ist Lobpreisen. Lobpreisen, al-thana'u bil-lisan, Lobpreisen mit der Zunge für Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah azza wa jal gesagt hat im Heiligen Koran, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Und den Gaben von Allah azza wa jal, die du bekommen hast, erzähl davon. فَحَدِّثْ, erzähl davon, ist aber ein anderes Verständnis. Ich habe es gerade einfach mal nur wortwörtlich übersetzt. Aber im Großen und Ganzen, dass man Allah azza wa jal lobpreist dafür, dass man die Gaben bekommen hat. Das heißt, nicht immer ständig klagen, ich bin krank, meine Frau macht Probleme, meine Kinder, die machen, was sie wollen, keiner hört auf mich. Wir müssen uns im Klaren sein, dass diese Dunya eine Prüfung ist. Es gibt keine einzige Person in diesem Raum, das keine Prüfung besitzt. Jeder hat seine eigene Prüfung. Nur die Prüfungen sind nun mal unterschiedlich. Der eine wird geprüft, indem er eine anstrengende Ehefrau, ich sage nicht schlecht, ich sage eine anstrengende Ehefrau bekommen hat. Der eine wird geprüft, der kann nicht laufen. Der andere wird geprüft, der hat keine Arbeit oder hat keine Nahrung, hat kein Geld. Der andere wird geprüft mit der Gesundheit. Und deswegen müssen uns im Klaren sein, dass jeder Person geprüft wird. Es gibt niemanden, der nicht geprüft worden ist. Und wenn du jemanden siehst, einen Bruder siehst, der immer lächelt, dann denkst du dir, der hat doch gar keine Probleme. Doch, er hat Probleme. Nur, er hat gelernt, dass er mit den Problemen lebt. Das heißt, er ist mittlerweile dermaßen abgehärtet, da musst du gar nicht sagen, boah, der macht das hier, ich hab das hier. Der sagt nur, Alhamdulillah, mir geht's gut und lächelt dich an. Er ist gewohnt, Alhamdulillah, nur lächeln. Und genauso müssen wir ebenfalls handeln. Wenn du immer klagst, musst du dir vorstellen, demjenigen, den du klagst, er kann nur zwei Personen sein. Entweder er ist jemand, der dich liebt, deine Ehefrau, deine Mutter, deine Kinder, deine Freunde, dein Schiech, er liebt dich. Oder jemand, der dich sowas von hasst. Er ist dein innerster Feind, nur das weißt du nicht. Er wünscht dir nur das Schlechteste. Dann sagst du ihm, oh, ich habe Probleme, ich habe meinen Fuß, und er freut sich. Entweder derjenige, entweder er freut sich, weil er dich nicht leiden kann, oder die Person, die dich liebt, wird daraufhin traurig sein. Warum willst du deine liebsten Person traurig machen? Sie können dir eh nichts machen. Du hast Schmerzen, die können dir nicht helfen. Der Arzt kann dir helfen, aber sie nicht. Warum machst du sie daraufhin traurig? Und wenn jemand dir sagen würde, diese Prüfung, die du hast, ist eine Strafe von Allah Azza wa Jal. Wie kannst du erkennen, ob eine Prüfung eine Strafe ist oder keine Strafe ist? Der Sheikh Hafidhullah sagt gerade, du musst einfach nur gucken, dein Zustand vor der Prüfung und dein Zustand nach der Prüfung. Wenn dein Zustand vor der Prüfung, nach der Prüfung ein guter Zustand ist, heißt, du bist Allah Azza wa Jal dank dieser Prüfung ihm näher gekommen. Du bittest mir Allah Azza wa Jal, oh Allah, bitte hilf mir, oh bitte heile mich. Du bittest oft in der Moschee, du liest den Koran. Du bist Allah Azza wa Jal näher gekommen. Aufgrund der Prüfung, dann ist es eine Prüfung, keine Strafe. Aber wenn du dank dieser Prüfung nicht mehr oder nachlässig bist, heute mache ich das nicht beten und heute gehe ich nicht zur Moschee, keine Lust, oder wenn du von Allah dich entfernst, dann ist das eine Strafe. Eine weitere Sache, die wichtig ist, wir dürfen schon klagen, aber klagen nur bei Personen, die dir wirklich helfen können. Zum Beispiel, du hast Geldprobleme und du weißt, der Bruder Hussein, mashallah, hat sehr viel Geld, Allahu Akbar. Dann sagst du, ich frage, wie geht's dir? Ja, ich hab Schulden, ich muss jemandem 3000 Euro geben, ich habe keine Ahnung, wie ich es geben soll. Und dann kann ich dir sagen, wenn ich ein guter Mensch sein sollte, Bruder, ich kann dir helfen. Nimm das Geld und gib es mir in 3 Monaten zurück zum Beispiel. Das heißt, wenn du weißt, die Person kann dir helfen, kannst du ruhig ihm deinen Zustand präsentieren. Nicht klagen, oh, das, nein, sag, wenn er fragt, wie geht's dir, einfach Zustand präsentieren. Oder wenn der Schiri dich fragt, wie geht's dir, und du sagst, Alhamdulillah, für jeden Zustand. Das ebenfalls, denn da weiß der Schiri genau, oh, der Bruder hat Probleme, dann wird er für dich Bittgebete sprechen, du weißt gar nicht. Aber er macht das warum? Weil du aufgezeigt hast, dass du Probleme hast, mit denen du nicht umgehen kannst. Und wir mussten darauf achten, dass wenn wir schlafen gehen, subhanallah, je nachdem, wie wir anderen Menschen entgegenkommen oder entgegentreten, je nachdem, wie wir uns verhalten, wenn wir vielen geholfen haben, an Armen geholfen haben, Geld gegeben, eine Frau irgendwie auch geholfen, dem, und wir schlafen und die anderen machen uns Bittgebete für uns. Das heißt, die sammeln automatisch unser Konto auf Hasanat. Alhamdulillah, läuft automatisch. Wir schlafen und Hasanat kommt rein. Genauso dem anderen, der Böses tut. Er schlägt den, er tretet den, er lügt über den, er beschimpft den, er klaut den. Dem, wenn er schläft, werden seine Sayyiat aufgeladen. Warum? Weil der andere, der ungerecht behandelt worden ist, der wird nicht nur schlafen, der wird auch Da'awat oder der wird Bittgebete gegen dich sprechen. Und deswegen sagen die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, man muss aufpassen, wenn man schläft, dass die Taten, die man gemacht hat, dementsprechend auch zurückkommen. Und deswegen darf man auch ebenfalls sein ganzes Leben auch Bilder von Kindern, weil, wie ich vorhin erklärt habe, mit den Gaben von Allah Azza wa Jalla, erzähle von ihnen. Das heißt nicht, du sollst erzählen, oh Shikhna, ich habe das und das und das, ich habe einen Mercedes, ich habe ein Haus, Allahu Akbar, ich habe das hier. Das sollst du nicht machen. Oder du machst Bilder von deinen 5 Söhnen, sagst Allah in Facebook repräsentieren. Leute, ich habe 5 Söhne, Alhamdulillah, Allahs Gabe, 5 Söhne. Das interessiert keinen. Und vor allem, wenn man überlegt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Ainu Haqq, Al-Ain, das Auge ist die Wahrheit, ist wahr. Einer sieht dich an, der hat nicht mal einen Kinderarme, er sieht 5 Kinder und direkt Auge getroffen und fertig, du hast die Katastrophe in deinen Händen. Das heißt, du musst aufpassen und unterlasst es. Lasst eure Frauen nicht fotografieren und in Facebook reinbringen. Und hört auf, eure, mashallah, gegrillte Schafe und keine Ahnung was, diese 50.000 Teller mit Essen jeder Art fotografieren und in WhatsApp-Status oder in Facebook oder Instagram präsentieren. Es gibt andere Leute, die haben das gar nicht. Andere Leute finden nicht mal gerade mal Brot zu essen. Und wenn sie sowas sehen, ihr tut euch damit nichts Gutes. Deswegen passt auf, was ihr in Facebook hochlädt. Der 4. Punkt ist, dass man dem Geber, also Allah Azza wa Jal, mit Demut und Unterwerfung entgegentritt, dass man, wenn man, dass man sich im Klaren ist, jedes Gebet, was man verrichtet, wird niemals, oder egal welche Anbetung man verrichtet, es wird niemals so viel wert sein, dass du eine einzige Gabe danken würdest. Und das heißt hier Al-Khudu', das heißt die Unterwerfung für Allah subhanahu wa ta'ala. Der 5. und letzte Punkt ist unser Thema heute, inshallah ta'ala, nämlich, dass wir die Gaben, die wir bekommen haben, die einzelnen Körperteile, Auge, Sehen, Hände, Füße, wie können wir diese Gaben, die Allah Azza wa Jalla uns gegeben hat, für oder zu seinem Wohle verwenden.
Qalbuka fi Ramadan wa ba'd Ramadan. Al-Qalb, ya ikhwa, amana azimah. قال الله تعالى على مائدة سورة الإسراء في الآية 36: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني باختصار حضرتك هتسأل عن قلبك وعن ماذا عملت به، بل القلب له منزلة خاصة. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى. ولذلك الصلاح علامة صلاح القلب. لما تجد إنسان عنده خلق وعابد لله ومصارع في الخيرات، اعلم أن هذه ثمرة القلب النقي، هذا صاحب قلب، قلبه حي. على النقيض بقى، بقول لك فلان تارك للصلاة، أيوة جاي من القلب، القلب فاسد فأفسد عليه الجوارح، قلبه فاسد. فلان بيدخن، أيوة في فساد في القلب. فلان دايما قاعد على القهاوي، أيوة عنده فساد في القلب، مريض في القلب. ليه؟ لأن النبي حط الضابط، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. يبقى هنا ده مقياس ومعيار بقى، صلاح المرء في الظاهر يدل على صلاح قلبه، يدل على صلاح قلبه. ولذلك قال السلف إذا صلحت سريرتك أصلح الله علانيتك، اللي هو القلب يعني. قلب كلما كان صالحا نقيا كلما أثمر صلاح الظاهر، صلاح الجوارح. إذن مسؤولية عظيمة. يبقى ده مقياس بنبدأ من خلاله التعرف على القلوب. يبقى الظاهر من الإنسان يدل على السريرة، إنه ثمرة من ثمار السريرة، إلا إن كان منافقا، وهذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي، أما في الدنيا فيحكم عليه بالظاهر، أما قلبه فنوكله لله رب العالمين. طيب إيه العبادة المطلوبة من القلب عشان نشكر النعمة دي؟ جزاكم الله خير يا عبد العزيز. القلب يا إخوة مخصوص بأعظم العبادات على الإطلاق، وهي عبادة الإخلاص لله تعالى، أعظم العبادات. عشان كده نجد أن فريضة الصيام ألصق الفرائض بالقلب. ليه؟ لأنها فريضة الإخلاص. لذلك في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليه؟ لأن الفريضة اللي بيكون فيها الإخلاص ظاهرا بخلاف بقية الفرائض ممكن يدخلها الرياء والسمعة، الصيام لا. كذلك الصيام سر بين العبد وربك وهكذا. فأعظم العبادات عبادة الإخلاص، وهي دي عبادة القلب بقى. المفترض اللي خرج من رمضان اتربى على ده، اتربى على عبادة الإخلاص بقى، يخلص في أقواله، يخلص في أعماله، يخلص في أخلاقه وسلوكياته، يخلص في معاملاته، في أخذه وعطائه، في منعه، في بيعه وشرائه. إن رمضان تربية، فلابد أن نخرج من رمضان وقد تربينا على أعظم العبادات، وهي عبادة الإخلاص. ولذلك أمرنا الله تعالى بها، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سورة غافر 14. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، عبادة الإخلاص. وفي سورة البينة أمرنا بالإخلاص سبحانه جل جلاله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن شكر نعمة القلب بتحقيق الإخلاص، تخلص لله تعالى. والإخلاص سبيل الخلاص. نعم.
Lass uns nun über den letzten Punkt durchsprechen, nämlich wie wir die Körperteile verwenden, um Allah Azza wa Jal dafür deine Zufriedenheit zu erlangen. Fangen wir erstmal an mit dem Herzen. Das Herz ist eines der wichtigsten Körperteile, über die wir uns Sorgen machen sollten. Und deshalb betrachten wir das Herz zunächst einmal vor dem Ramadan und nach dem Ramadan. Das Herz an sich, die Erziehung des Herzens, ist eines der wichtigsten Taten, die wir während des Fastens darauf achten müssen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً. Es gibt im Körper einen Körperteil oder ein Organ. إذا صلحت, wenn es gut ist, dann wird der komplette Körper gut sein. Oder alle Körperteile gut sein. Und wenn dieser eine Organ schlecht ist, werden alle anderen Organe oder alle anderen Körperteile schlecht sein. Und das ist das Herz. Das ist das Herz. Das Herz ist das Kontrollzentrum des Körpers.
خلاص صلاح الظاهر فدمك يا الصلاح وكفي الظاهر دليل نقاء قلبك.
Das heißt, wenn du jemanden siehst, der gute Charaktereigenschaften besitzt, jemand, der immer lächelt, der gut zu dir ist, der auch immer hilft, der auch immer ständig der Erste ist, der zum Beispiel spendet oder jemand, der immer das auf das Gute auch aufpasst und wetteifert, dann weißt du, diese Person hat ein gutes Herz. Diese Person hat ein gereinigtes Herz. Aber wenn du jemanden siehst, der raucht zum Beispiel, oder jemanden siehst, der sitzt an den Cafés und verschwendet seine Zeit, diese Person haben einen gewissen Schmutz in ihrem Herzen. Ich habe es jetzt als Schmutz genannt, aber eine gewisse Unordnung oder etwas Schlechtes im Herz. Das heißt, sein Herz ist nicht gereinigt. Und deswegen sagt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ebenfalls, dass die Rechtschaffenheit eines Menschen siehst du auch in seinem Äußeren oder an seinen Taten, die er weiterhin abgibt. Und man sagt auch ebenfalls, wenn du dein Gewissen oder deine inneren Gefühle oder das Verborgene in dir und deine Taten rechtschaffen, damit umgehst und wetteiferst und Gutes tust, dann wird Allah Azza wa Jal dein Äußeres wahren und verschönern und auch gut aussehen lassen, in ungefähre Übersetzung. Und eins der besten Anbetungsarten, was das Herz anbetrifft, eins der größten und gewaltigsten Anbetungsarten, ist Ibadat al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit zu Allah Azza wa Jal. Die Aufrichtigkeit ist eins der größten Anbetungsarten, die es gibt. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Überlieferung Al-Qudsi, dass alle Taten von Ibn Adam gehören ihm, außer As-Sawm, das Fasten, das gehört mir und ich belohne ihn dafür. Aus dem Grund, weil das Fasten ein Geheimnis zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du fastest, kannst du schlecht angeben, kannst du schlecht deine Augen in den Reihen machen und sagen, guck mal, hey, ich faste, Allahu Akbar. Das kannst du nicht machen, warum? Weil es zwischen dir und Allah azza wa jal, niemand sieht es. Und deshalb kriegst du dafür eine extra Belohnung von Allah azza wa jal und er entscheidet, wie viel Belohnung du dafür bekommst. Al-Ikhlas ist eine Eigenschaft, die Allah Azza wa Jal in sehr vielen Ayat, Versen im Koran gesagt hat, wie zum Beispiel, und bittet mich an mit Aufrichtigkeit. Oder an dem Tag, an dem kein Vermögen nützt und keine Kinder nützen, außer diejenigen, die mit einem gereinigten oder friedlichen Herz zu mir gekommen sind. Al-Ikhlas wird noch in sehr vielen anderen Versen im Heiligen Koran wiedergegeben und von Allah Azza wa Jal uns zugeschrieben.
لسانك نعمة فكيف تشكرها؟ اللسان يا إخوة هذا العضو الصغير نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الإنسان. به يتمكن الإنسان من التعبير والبيان. وبه يزرع الإنسان في دار الدنيا الحسنات والسيئات ويوم القيامة يحصد ما زرع إن كان خيرا حصد الكرامة وإن كان شرا حصد الندامة والعياذ بالله رب العالمين. لذلك عندما سأل معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ قالها على عادة العرب لبيان عظم المسألة لم يقلها على سبيل الدعاء لأن النبي لا يدعو على أصحابه عليه الصلاة وأزكى التسليم بل قالها على عادة العرب عندما يكون الأمر عظيما فتذكر مثل هذه الجملة ثقلتك أمك، وكأنه يقول إن المسألة عظيمة جدا يا معاذ، ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم. وشكر نعمة اللسان بتحقيق العبودية، عبودية اللسان. وعبودية اللسان تنقسم إلى قسمين، القسم الأول نطق وذكر، القسم الثاني صمت وامتناع. يبقى يدور بين الكلام وبين الصمت أو السكوت، دي عبادة ودي عبادة. نبدأ بالصمت لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من صمت نجا، ولقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت عبادة، عندما يكون الصمت عن الشر، الغيبة شر أم خير؟ شر، كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إياكم والغيبة، أي أحذركم وأنهاكم عن الغيبة. قال وما الغيبة يا رب ما يكره؟ قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالصمت هنا عبادة، أمسك لسانك عن إخوانك، تسلم، لأن من تغتاب إن كنت مبغضا له فأنت سفيه، سفيه يعني عندك غباء. ليه؟ لأن كيف تعطي أفضل ما عندك وهي الحسنات لمن تبغض؟ ما أنت بتبغض فلانا هذا، لما بتغتابه في غيابه إيه اللي بيحصل؟ تقدم له حسناتك وبتأخذ منه السيئات، يبقى أنت سفيه وغبي. لذلك بعض السلف يقول لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي، فقيل وكيف ذلك؟ قال لأنها أولى الناس بحسناتي، هي أحق الناس تأخذ الحسنات. فإذا من علامات السفة والغباء الغيبة، تقعد فلان وفلان وقيل وقيل وقيل، كتك الخيبة، كتك الخيبة. سئل بعض السلف عن أمثال هؤلاء الأغبياء اللي دايما مجالسهم سوداء بالغيبة، فسألوا عن هذا المغتاب، قال هذه كرامة لمن اغتابه، لأنه أصلح بينه وبين ربه، فقيد الله تلك الألسن لتدر عليه الحسنات وتأخذ عنه السيئات. وده حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالمغتاب سفيه، فلابد من صمت عند الآفات هذه، اغلق لسانك عن غيبة غيرك، احفظ اللسان. ولذلك رتب الإسلام أعظم الأجر لمن يذب عن عرض أخيه في غيبته. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من ذب عن عرض أخيه حرم الله وجهه عن النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني إيه؟ أنت جلست في مجلس، في المجلس ده فيه مغتاب بيغتاب الناس، فجاب ذكر فلان تقول له اتق الله، اتق الله ولا تذكره بسوء في غيبته، هذه الجملة اتق الله تحرم بها وجهك على النار، لأنك دفعت عن عرض أخيك الغائب. ولذلك القرآن لما وصف المغتاب وصف صورة منفرة، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالصمت هنا عبادة، أصمت عن الغيبة، أصمت عن النميمة ونقل الكلام والإفساد بين الناس، لأن ده عمل من أعمال السحر والعياذ بالله، كما قال ابن عباس اعتبر النمام ساحرا، قال لأن عمل الساحر التفريق بين الأحبة، وهذا عمل النمام ينقل الكلام بين الناس حتى يفسد بينهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخل في أول الداخلين إن شاء الله أن يعذبه على كبيرته، لأن دي اسمها حديث الوعيد، ما دام الذنب دون الكفر والشرك فهو في المشيئة. ايه كمان؟ السب، اللعن، الطعن، القذف، دي كلها افات وعلل وامراض لابد ان يصمت عنها اللسان عشان تشكر نعمة اللسان، تصمت عن الشر، كما قال بعضهم يا لسان كل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، أو كما أخبر النبي 70 سنة لكلمة، رضي الله عن أمنا عائشة عندما قالت للنبي حسبك من صفية أنها كذا تعني أنها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها، يعني أفسدت على أهل الدنيا المعيش، كلمة قصيرة مش الخوض في الأعراض والقيل والقال والسب، لا 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 المسلم لا يفعل هذا. الآفة بقى أن يلبسك الشيطان ثوب كذب وزور وبهتان، يقول لك دي انت ناصح، هذه آفة عظيمة، فبيعتقد أنه محق في الغيبة، وده أخطر حاجة بقى، جمع إلى الكبيرة كبيرة، ودي مصيبة أخطر، مصيبة أخطر. فننتبه لهذه الآفات والعلل والأمراض، لأن دي نشأة عن مرض القلب، لا يطلق اللسان في أعراض الناس إلا من مرض في القلب، قلبه مريض. فعشان نشكر نعمة اللسان نحفظ اللسان ويكون عندنا الصمت عند الآفات. في بقى عندنا النوع الثاني من العبادة وهي الذكر والنطق. الذكر والنطق يكون في الخير، والخير هو العلم، لا تتكلم إلا بعلم. بعض الناس يتكلم بجهل وبهوى فلا يلتفت لكلامه لأنه جاهل باختصار، والجاهل لا يعتبر كلامه وإن تكلم، درجة أن العلماء قالوا أن من تكلم بغير علم فأصاب فهو آثم، يعني قال كلام صح بس قاله بجهل وما يعرفش، طلعت معاه كده، قالوا آثم. ليه؟ لأنه تكلم في العلم بغير علم، فيأثم للكلام بغير علم، ودي مصيبة. يبقى إذن من عبادة النطق أن تتكلم بالإيه؟ بالعلم بالخير. ومن عبادة اللسان في النطق ذكر الله عز وجل، وأعلى الذكر وأفضله تلاوة القرآن، وفي تلاوة القرآن واجبة كالصلاة، فاتحة الكتاب ركن في الصلاة، يبقى لابد أن تتقنها. وما تيسر إيه كمان؟ الأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة نطق وبيان، النصيحة وبذلها بضوابط الشرع مش الفضيحة عبادة اللسان، الكلمة الطيبة صادقة من عبادة اللسان، إصلاح ذات البين من عبادة اللسان مش إفساد ذات البين، لأن النبي حذر من إفساد ذات البين، إفساد ذات البين هي الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين، أو كما أخبر النبي الأمين. إذا لابد تكون استفدت من رمضان ومن الصيام ضبط اللسان بعد رمضان بقى. ما بين صمت ونطق. شوف كمان النطق الجميل لك، رب كلمة من رضوان الله لا يلقي لها العبد بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات. فاحرصوا على القول الطيب واصمتوا عن القول الخبيث. فالقرآن وصف القول الطيب بالشجرة الطيبة اللي فرعها كل نور وضياء ومتصل بالسماء، وصف الكلمة الخبيثة بشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع شكر نعمة الجوارح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Lass uns nun über die Gabe der Zunge sprechen. Wie können wir die Gabe der Zunge bei Allah Azza wa Jal danken? Die Gabe der Zunge ist eine gewaltige Gabe, subhanallah, eine gewaltige Gabe, mit der wir uns ausdrücken können. Wir können reden und ausdrücken. Wir können in diesseits oder in diesem Leben können wir Hasanat pflanzen oder Sayyiat pflanzen. Je nachdem, was wir pflanzen, werden wir Yawm al-Qiyamah das ernten, was wir eingepflanzt haben, sei es Hasanat oder von den Sayyiat. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu hat eines Tages den Propheten gefragt: Ja Rasulallah, werden wir etwa dafür bestraft, was wir sagen oder was wir sprechen? Und daraufhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Takilatka ummuk ya Mu'adh. Das ist eine gewaltige Sache, ja Mu'adh. Das ist eine wichtige Sache. Denn werden die Menschen etwa nicht mit ihren Gesichtern ins Höllenfeuer geworfen aufgrund dem, was sie geerntet haben oder aufgrund dem, was sie in der Dunya unterlassen haben oder hinterlassen haben aufgrund ihrer Aussprachen? Und deswegen sagen wir, dass die Zunge an sich oder die Anbetung der Zunge wird in zwei Teilen unterteilt. Einmal in Nutqun wa Zikrun, die Aussprache und das Gedenken, wa Samtun wa Imtina'un, und das Unterlassen und das Schweigen. Der erste Punkt, nämlich der zweite Punkt, Unterlassen und Schweigen, das sind die Aussagen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte: Man samata naja, derjenige, der schweigt, wird errettet. Das heißt, du musst nur schweigen und du wirst errettet. Die nächste Überlieferung ist: Derjenige, der an Allah azza wa jalla glaubt und an dem Jenseits, sollte etwas Gutes sagen oder schweigen. Und das Schweigen an sich, wenn man das Schlechte sagen will, wie zum Beispiel Al-Riba, das wird vor allem belohnt. Denn man sagt ja auch: Passt auf, dass ihr die Riba nicht begeht oder die Namima nicht begeht, denn dadurch werdet ihr, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt worden ist: Wisst ihr, was Al-Muflis heißt? Dann sagte er: Al-Muflis ist derjenige, der ja Al-Qiyamah kommt mit Gebet, mit Fasten, mit all den guten Taten, aber er hat den beschimpft, er hat über den schlecht geredet, er hat den getötet, und daraufhin werden all seine guten Taten, die er gesammelt hat, in die Staatskassen oder von anderen Menschen rübergelegt. Bis du keine guten Taten mehr hast, dann werden die schlechten Taten von anderen Menschen zu dir rübergebracht oder transferiert, und daraufhin wirst du ins Höllenfeuer geworfen. Und deshalb, wenn du wirklich jemanden nicht magst, wenn jemand dich ungerecht behandelt hat und du willst unbedingt über ihn reden, erzählen, wie schlimm er dich behandelt hat, dann denk darüber immer nach, dass du damit deine Hasanat ihm schenkst. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch jemals, wenn er eine Streitigkeit mit jemandem hat und gerne über ihn reden will, ihm von seinem gut verdienten Hasanat geben würde. Würde keiner machen. Und deswegen sagt der Gelehrte rahimahullah ta'ala: wenn ich die Riba begehen würde, würde ich eher die Riba, oder meine Mutter hat sie am meisten verdient, dass ich über sie schlecht rede. Dann fragten die ihn: Warum eigentlich? Er sagte: Meine Mutter hat die höchste Priorität dafür, dass sie meine Hasanat bekommt. Warum soll ich ihr Hasanat schenken? Ich gebe meiner Mutter lieber. Ich habe so viel Energie verbraucht und am Ende schenke ich sie demjenigen, den ich am meisten hasse. Und deswegen sagt der Scheich mit Allah, wie die Gelehrten sagen, das ist eine Großzügigkeit für denjenigen, der dir Schlechtes angetan hat, dass du über ihn schlecht redest. Und deswegen müssen wir darauf achten. Und der Prophet Muhammad sagte ebenfalls, damit wir wissen, wie wichtig es ist, dass man diese Riba unterlässt. Er sagt auch ebenfalls, wenn du mit einem Bruder oder Schwester in einem Raum seid und ihr redet über jemanden schlecht oder du hörst, der andere redet über deinen Bruder schlecht und du sagst, ittaqillah, rede nicht über den Bruder in seiner Abwesenheit. Diese Aussage alleine wird dafür sorgen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah azza wa jal wird dein Gesicht vom Höllenfeuer verbieten. Allein warum? Weil du gesagt hast, rede nicht über ihn oder über sie in ihrer Abwesenheit. Und deswegen sollen wir darauf achten, uns davon fernzuhalten. Der zweite Teil ist al-Zikr wa al-Nutq. Das ist die Aussprache und das Gedenken von Allah azza wa jal. Und was die Aussprache betrifft, ist, wir dürfen nur reden, wenn wir Wissen haben. Das heißt, nur Idioten reden ohne Wissen. Und die Gelehrten sagen ebenfalls, wenn du eine Aussage von dir ausgeben würdest, weil du etwas erklären wolltest, aber du hast keine Ahnung, du hast keinen Plan, du redest nur Unsinn, aber was du gesagt hast, hat gestimmt. Du sagst, ja, ich denke, es könnte, ich denke, so wird es sein. Du hast keine Ahnung. Und du hast recht. Und trotzdem wirst du dafür eine Sünde kriegen, aus dem Grund, weil du redest ohne Wissen. Man sagt ja auch, Al-Jahil, der Unwissende, seine Aussprachen, seine Worte sollten gar nicht ernst genommen werden oder aufgenommen werden. Warum? Weil er unwissend ist. Und das andere ist Zikrullah Azza wa Jal, nämlich Al-Zikr, Allah gedenken. Und das können wir mit der Zunge sehr schön auch machen, nämlich wie zum Beispiel den Koran lesen. Wir können ebenfalls das Gute gebeten und das Schlechte verbeten und einen Ratschlag geben und Gutes sprechen oder Gutes sagen den anderen Leuten, damit eine Freude bereiten. Wir können ebenfalls zwischen zwei Parteien wieder zusammenführen, die Streitigkeit haben. Und natürlich sollte man nicht zwischen zwei Personen Probleme machen oder Streitigkeiten einführen, aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Streitigkeiten zwischen zwei Parteien reinzubringen, ist Al-Haliqatu. Al-Haliqatu ist wie so eine Art Schneiden. Und er sagte, ich meine damit nicht schneiden, deine Haare schneiden, sondern deine Religion wird geschnitten. Das heißt, dass man zwischen zwei Parteien oder die Beziehung schlecht oder Streitigkeiten einführen. Dafür sollte man ebenfalls darauf geachtet sein, dass man dies ebenfalls unterlässt. Barakallahu fikum.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في عندك أسئلة؟ نعم. طب في سؤال كده نجاوبه في عجالة وبعدين نصلي العشاء إن شاء الله. وكان في مسألتين جاءوا من الجزائر من الأخت نور محمد ربنا يبارك فيها ابنتنا بتسأل بتقول أخت تسأل هل يجوز لها قراءة القرآن بغير خمار في بيتها وغرفتها؟ مسألة أخرى بتسأل عن حكم تربية العصافير في البيت، أما عن الأولى ليس بشرط لقارئة القرآن أن تختمر ما دامت في حجرتها، ما دامت في بيتها، فلا أن تقرأ القرآن بغير خمار ما دامت في بيتها وفي حجرتها، إنما الأكمل والأفضل إنها تلبس خمارها. الأكمل والأفضل يستحب ذلك، لأن هدي السلف كان كذلك. الإمام أحمد كان عفوا الإمام مالك كان إذا أراد أن يحدث عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يلبس أفخر ثيابه ويتعمم ويتطيب ويقول آن لمالك أن يحدث عن رسول الله، من باب تعظيم السنة، فما بالك بالقرآن؟ فيفضل ويستحب. أما إن قرأت بلا خمار فلا حرج في ذلك، تقرأ ولا حرج. بالنسبة لتربية الطيور أو العصافير في البيت جائزة ولا شيء في ذلك. دليل المسألة أن أبا عمير طفل كان أخا لأنس خادم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان عنده طائر يلعب به يسمى النغر يعني عصفور، فمات فحزن، فأتاه النبي يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والطفل يضحك. فاستنبط الإمام الشافعي من الحديث جواز تربية العصافير في البيت بشرط القيام عليها بالطعام والشراب والتعهد، فإن فعل ذلك فلا حرج. أمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ذكر الحضور بالصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإنها ليلة الجمعة. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خير. نعم يا إخوة، الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلة الجمعة من أحب الأعمال وأفضلها، والنبي حث الأمة على ذلك، فعلينا أن نكثر من الصلاة على نبينا في هذه الليلة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. والسلام عليكم ورحمة الله.